Goizeko 10ak eta 40 minutu eta aitzinera segitzen dugu hemen kale gorrian saioko bigarren zatiarekin eta egunero egin ohi dugun bezala noski ba gaur ere tertulian edo mai inguruan emango diogu hasiera horretarako ba bi gonbidatu egunon Amagoia Donostiako estudiotik
egunon
eta egunon Markel zauden lekutik
egunon bai.
Bueno, berriro ere hautsak arrotu egin dituzte Javier Marotoren hitzek baino kasu honetan ere ekintzek, bere aurreko adierazpen arrazista kritika ugari jaso bazituzten ere epaitegietara iristeraino gainera bere bidean atzera egin gabe segitzen du Gasteizko alkateak eta batzo iluntzean jakin genuen bere azken adierazpen horien berri gaur 8 ere aste honetan kaleratutako ba, Marot eta xenofobia artikuluan ere uda itzinetik hasi zela guztia aipatzen da, baino jantzien aferarekin, ala izan zen ez da, Amagoia?
Bai, egia esan Marotok askorako ematen du, eta nik uste jarraituko dula, ze udan aurretik hasi zen, eta irudipena daukat ez dula arnasik hartuko hauteskundeak bitartean bere oldarraldi xenofobo honekin, ez? Nik kezkatzen hauena da benetan, ikusten dala ez dala adierazpen puntualak edo, baizik eta estrategia bat dela, eta estrategia horren helburua dela, ba, gizartean berez dauden hori, ba, ez dakit beldur, aurreiritzi edo zalantza eta mamu guzti horiek elikatzea, eta gizarte xenofobo bat eraikitzea, ez? Eta benetan oso serio hartzekoa da nik uste Maroto eta Marotokeriak eta egiten ari den guztia.
Bueno, Maroto eta Marotokeriak erraten duzu, baina egia dena da, kaso bide honetan ez dagola bakarrik, De Andres Arabako diputatuari ere aditu dizkiogu ere, hainbat perla ez dakitzu Markel honi hauteskunde usaia ere hartzen ote diozun maiatza bueltan baitago.
Bai, baina ez soilik, esango nuke, Amagoiak esan duen bezala, bueno, alkateak eta askorako ematen dute, emango dute, eta esango nuke horretarako daudela, ez estrategia ondo zehaztu batean. Estrategia horien onurak beraientzat zeintzuk izango diren, oso ongi ez dute ulertzen, ez? Baina bai, osea, azkenean bilatzen dutena dela, Amagoiak ondo esan duen bezala, gizartan momentu zehaztu honetan, egon daitezken beldur eta kezka guzti horiek astindu, eta bueno, astinketa horretatik nena zer ateratzen den ikustea, ez? Egia da hor arrisku oso handi bat dagoela eta da ba bueno gizartean beran jarrera xenofoboak errotzeko arrisku hori ez eta horretan daude eta hori bilatzen dute azkenean sorkako eragin bat edo ez baldin bada bilatzen ez. Bueno, gogoratzen dut ez nola kazetari batek Pontolnabo jarri zuen alkatearen argazki baten oin argazkian, bueno, Pontolnabo beharran fasismoa edo fasista jarri ezkero, ba, segurenik asko zero beto ulertuko litzateke, ez? Azkenan, gure inguruan ere ikusten ari gara horrelako jarrera eta iritsi ezberniak, oza, etortzen zait burura, ba, Greziako amanezer doradok egin zituenak, edo, bueno, kasu orain gutxi estatu espainarran, hainbat okietan okupatzen ari diren, zentro sozial okupatu berri hauek, ez? Ba, bueno, soilik zerbitzuak eskaintzen dizkieten, zerbitzu sozialak eta herritarrak kasu honetan, ba, bertakoak diren pertsonei, bueno, ba, Maroto instituzio batetikan berdin-berdina egiten ari, ez? Eta tonto nabokeria baino, fasismoa da, bere hautik entzuten dena.
Bueno, erran daiteke gainera kasu honetan ez dakit ados egongo zareten edo orain arte adierazpenak ziren arrazistak zirena, baina kasu honetan bertze urrats bat gehiago eman du Javier Marotok eta orain herriaren aktibazioa edo herriaren ekintza ere bilatzen du sinadura bilketa horrekin, akaso hori ere grabeagoa edo larriagoa alda, Amagoia?
Bai, zalantzari gabe, bueno, adierazpenek ere mina handia egin dezakete eta bueno, sortu dezakete giro bat, ba, oso desegokiak jendarte bat eraikitzeko eta baina claro, ja sinadura bilketekin eta hasten bada, ba nik uste hor gizartean ja konfrontazioa muturrekoagoa izan daitekeela eta arriskutsuagoa. Nei orokorrean, ados nago Markelekin, fasismotik gertu dagola, baina tontoa ere iruditzen zait, eta orduan Tontolnabo parean tokatzen zaio. Zen ikustet, Maroto, De Andres, eta, bueno, orokorrean, xenofobiaren gainean, gizarte bat edo jendarte bat eraiki nahi dutenen estrategia oso motza dala, ez? Epe motzera edo hauteskundei begira, ba, egingo zituzten bere kalkuluak, eta ez dakit, emango dieten emaitzik, baina luzera begira ez du ezertarako balio, ze argi dagoena da, bueno, gure jendartea gero eta anitzagoa dela, askotariko herritarrak gaudela eta izango garela aurrerantzean, eta orduan iruditzen zait askoz inteligenteagoa eta sanoagoa eta beharrezkoa dela, bueno, jarrera eraikitzaileak jartzea eta bueno, pentsatzea, ba, nola osatuko dugu jendarte bat saretua eta ondo josia denon artean, eta horretarako bideak jartzea, eta ez kontrakoa egiten dutena, ez dela, banandutako eta, bueno, diskriminazioan eta desberdintasunean oinarritutako jendarte bat eraikitzea. Horregatik iruditzen zait estrategia baten pean ari direla, oso estrategia arriskutsua, eta iruditzen zait beraiek pausuak ematen dituzten neurrian, kontra gaudenok ere zerbait egin beharko degula, ezin diegula utzi.
Bueno, erran dugu edo erran duzu behintzat amagoia hau estrategia baten, bueno, guardasol azpian dagoela, hauteskundeak ere aipatu ditugu, ez dakite, Markel, akaso horrelako adierazpenek eta horrelako ikintzek lortu dezakete konplizitatea jendartearen esparru jakin batekin?
Bueno, ba, egia gazte hauetan eukiditu lain bat ikerketa mai gainean eta medioetan bolo-bolo, ez, bai identitateari irakoak, eta baita listasunen inguruan, ba, bueno, euskal herritarrok ditugun pertsertzion inguruan, eta segurenik igual aukera balin badukagu, gehiago sakonduko dugu aurrera gode, eh? Baina iruditzen zait, bueno, adibidez datu esanguratsuetako bat orzen euskal herritarron lautik, bostetik lauk, bueno, euskal herritarra kontsideratzen genuela euskal herrian bizi eta lan egiten zuen oro, ez? Zentzu horretan horrela ulertu ezkero eta horrela onartu ezkero datu hauek, badai, bueno, magoiak esan duen bezala, segurenik momentu hauetan de Andres, Maroto eta Enparaguak martxak hartzen ari diren estrategiak, ba, norma baten kontra egin godut, ez? Dena den iruditzen zait, bai, bueno, gaur egun identitatei buruz hitz egiten dugunean, pertsepzioei buruz hitz egiten dugunean, igual gehiago identitatei dagokienean, bueno, gauza oso efimeroa zaigula, ez? Eta areta gehiago esan bezala, bueno, garai aldakor hauetan edo gizarte aldakor guzti hauetan, ez? Eta igual modako kontzeptu bat aipatzagatik identitateak beraiek edo oso likido aurkitzen ditugu gaur egun, ez? Ezin duguna aztu da, bueno, pertsona edo etorri berriekiko, migratuekiko dauden ikuskera atzerakoienak, ba, justu izaten direla behar izan handienak dituzten pertsonen artean sortutakoak, ez? Eta ezin dugu aztu, behar izan, bueno, handiak behar dituen jende hori, ba, kopurua bera, segurenik epertainera ere handitzen jungo dela, ez? Eta bestetikan, eta hau datu kuriosoa da, etorri berrien edo migratuen, bigarren eta hirugarren belaunaldiko edo semiden belaunaldietako jendea da, precisamente ere, pues horlako diskurtsoak maneiatzen ditunak, ez? Eta berriro jo, iruditzen zait, bale, politikoki zuzena da gaur egun anistasuna eta migrazioen inguruko pertsepzio goki bat edukitzea, eta, bueno, politikoki zuzena izan da, segurenik instituzioetatik, baina bereziki mugimendu sozialetatik egindako lan guzti horren gaitik, ez? Marotoren, marotokeriek arrisku handia daukate gaur egun, eta da, justo instituziotik ari direla zabaltzen horlako mezuak, ez? Orduan, bueno, amagoiak esan duen bezala, herri mugimenduari, mugimendu sozialei egokituko zari orain berriro, ba, bueno, instituzioen aurrez aurre jartzea, baina instituziotik egiten den lan horrek segurenik eragin handiagoa duki dezake gizartean eta ondorioz arrisku askotera handiagoa, ez? Eta kontutan hartu, hasieran esan dudan bezala, ba, bueno, identitatea beraiek ere oso likido, oso aldakor aurkitzen ditugula, ba, bueno, nik ez uzalantzan jartzen, edo zutukatzen era bat, ba, uki dezake nire errentagarritasuna egiten ari diren eta esaten ari diren guztianek.
Bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaturik Gaztikerrek egindako ikerketa zaritu zara solasean, Markel, pentsatzen dut amagoia zuk ere eduki duzula esku artean ikerketa hau eta datu hauek, gauza unitz baitaude aipatzeko, ez dakite datuen artean zuri atentzioa gehien deitu dizuna amagoia zer da?
Ba, nei egia esan Markelek komentatu duen datua orain, ez? Ba, igual jarrera xenofobenak edo arrazistenak ba, errotzen direla hori, ba, egoera kaskarrena edo daukatenen artean eta hain justu migratutako familien baitan, ez da? Orduan, horregatik iruditzen zait Maroto eta De Andres eta jende guztionen mezuak oso zuzenduak daudela jende horri, igual behar handiena daukan jendeari, ez, ba, mezu hori beira zuk ze behar daukasun eta zuk behar dezun dirua beste batzuk kanpotik datozen horiek ari dira poltsikoratzen. Da, nik uste hori estrategia hori erabiltzen dutela behin da berriz. Eta orokorrean iruditzen zait gaina egia da gure gizartea gerotan hitzagoa dala, hori bistakoa da, baina iruditzen zait oraindikan oinarriak edo falta zaizkiola aniztasun horri. Esan nahi dut, ez ezagutzak, beldurrak, mamuak sortzen ditu, eta marotok, eta, bueno, ez da maroto bakarrik, ez? Esan nahi zute maroto oso mezu zuzenak ematen ditu, eta oso garbitze egiten du, hori aitortu behar zaio. Beste batzuk igual, hain garbi esan gabe, esaten dituzte antzekoak, esan komunikabideetako titularrak irakurri besterik ez dago gertaera bat gertatzen denean, ban askotan nola nabarmendu behar dan, ez? Nondik etorria dan gertaera horren protagonista, adibidez. Ordun, badago giro bat elikatzen duna ba kanpotik datorrena ez ezaguna dena arriskutsua izan daitekeenaren mezu hori eta iruditzen zait horri kontra egin behar zaiola, berriz ere lehen esan duten bezala gure gizarte anitza da eta anitza izango da, eta orduan anistasun hori ikasi beharko dugu ikuste ba, aberastasun bezala, eta ez mesfidantzaz edo. Orduan iruditzen zait lan handia egiteko dagola Markelek hori badakin baino beto ze hortan buru belarri dabil, baino bai, anistasuna badaukagu, orain behar dugu ondo oinarritutakoa izatea, ba, sendoa eta sanoa izan dadin gure jendartea, ez?
Bueno, erran bezala datu haunitz kaleratu ziren ikerketa honen inguruan, eta bertze bat ere maiganean jarreneko nuke akaso Markel galdera zuretzat, ba, gehiago jakingo duzulako gaia, ipar Euskal Herrian bertan, bueno, zazpi probintzietan eginda galdeketa, eta erran beharra da, ipar eta hegoaldeen artean badagoela diferentzia.
Bai, eta precisamente diferentzia dago bereziki Marokoko jatorria duten herritarrekiko dagoen percepzioan, ez? Zan uste hori badela froa bat ere bai, eta ja, bueno, ikuspegi baikorrago batetara jotzeko edo, konparatu ezkero percepzioak bai iparraldan eta bai Euskal Herrian, esan bezala, iparra Euskal Herrian, jatorri Marokoko jatorria duten herritarrekiko indizea positiboagoa da ego Euskal Herrian baino, eta azkenan horre demostratzen du, ba bueno, egia Marokoko jatorri duen pertsona hauek iparraldean urte gehiago ze bizitzen dara matela, hemen baino, kultura ezagunagoa zaie, gertuagokoa zaie, eta bueno, demostratzen du, bueno, amagoiak aipatu duenaren bidetikan, azkenean elkar ezagutza hori ematen den momentutik aurrera, ba, gauzak errestu eta beste bide batzuk hartzen dituztela. Ez orduan, bueno, epe ertainera, edo torkizunari begira, ba, hori ez, gure gizartea bera ere, gero eta nitzagoa den enean, eta gero eta elkarro ezagutza handiagoa edo sustatzen den enean, ba, percepzioak beraiek ere aldatu egiten dira. Ez igual azpimarragarria da, Marokoko jatorri dun pertsone idagokienean, ba, justo pertsona migratuen artean, indizena bat iboenetakoa dutenak direla, ego Euskal Herriari erreparatzen baldin badiogu. Ez baina, berriro diot, segurenik, bueno, denbora eta denbora horretako tarte horretan egiten dugun kudeak eta den ondorio izango da, percepzioiek ere aldatzea.
Bueno, ez bakarrik lurraldetasuna adinean eta baita, bueno, ez dakit, intentzio politikoan ere badago diferentzia.
Bai, noski, eta adinaren aitzen daiteke beste faktore positibo bat, ez? Aldatzen delako azkenean jatorri ezberdinekiko herritarrekiko adostasun maila, hau da, belaunaldi gazteek oro har sinpatia handiagoa adierazten dute pertsona migratu edo jatorri ezberdineko jendearekiko pertsona helduek baino. Ez orduan beno horrek ere adierazten du ba, bueno, etorkizun urbilean, percepzio hauek ere bestelakoak izan alko direla Euskal Herrian. Beste datu interesgarri bada, eta segurenik da, behar izan handiak dituzten pertsonei lotuta, ez? Ikasketa mailarik apalaneko herritarrek adierazten dutela, migratzaiekiko itxikeriarik handiena, eta aldiz, bueno, ikasketa maila handitu ala, bagora egiten duela, jarrera positibo honek, ez? Orduan, beno, hori ere bada indize bat, segurenik, ba, bueno, etorkizunari begira edo, ba, pista batzuk ematen dizu dutena. Eta nola ez, eta bueno, Maroto edo Andres eta jendia fe guztia daukagu horren adibide, ba, bueno, bozka eta kokapen politikoaren arabera ere bai, ba, percepzio bat, iritzi bat edo hautemate bat dagola gaiarekiko. Ez, azkenan esan gabe dizua, ezkerreko dituz puntu batean kokatzen diren pertsonek, ba, asko zere gertuago sentitzen dutela, ean iztasunaren gai guztia, ba, eskuinekoak ez bezala, ez, eta berri horiot, hor frogarria daukagu Gasteizko alkatearen inguru guzti hori.
Bueno, ikerketa aukaleratu zen egunean, hainbat izenburu leitu genituen egunkarietan, horietako bat zen, ba, ikerketa batek erraten zuela Euskal Herria ez dela rasista, eta eskubide berdintasunean sinesten duela, ba, jendartearen gehiengoa, gauza bat dire ikerketak eta bertze bat da gure percepzioa du gure esperientziak. Amagoia, zuk zer uste duzu Euskal Herritarren inguruan?
Bueno, nik uste, arrazismoa eta xenofobia eta oraintxe kokatuak daudela politikoki zuzenaren marra horretan, ez? Eta hori ja bada zerbait. Inorri, edo bueno, ia inorri esango dut, ez? Eba badaude, ez da jo gustatzen inorrek arrazista esatea edo xenofobo izatea. Orduan, politikoki zuzenaren agenda edo marratxo hortan bagaude. Oain uste, barrura begira jartzen geranean eta sakonean oraindik euskal jendarteak ikasi egin behar duela eta iruditzen zait hortan aztikerrek egiten ditun lanak oso garrantzitsuak diala eta Markelek esan duen bezala positiboa dela ikustea ba urrengo belaunaldiak edo belaunaldi gazteenek askoz jarrera irekiagoa dutela, ez? Azken finean, bueno, nik uste Euskal Herria denontzako moduko herri bat izan behar dula, eta eraiki egin beharko degula, ba, Euskal Herria anitz bat ez dagolako beste aukerarik, eta gaina hori delako aukerarik aberatsena. Baina bai iruditzen zait, oraindik arrazismoa politikoki zuzena da esatea ez zerala arrazista, baina gero mageak eta joerak eta aurreiritziak barru-barruan baditugula, ez gure kontraesan txiki hoiek eta bueno, pues hoiek joan behar dira lantzen eta Marotok egiten duena da justu kontrakoa, ez? Mamu hoiek batzuk pertsona batzuk mamu handiagoak dituzte, besteak txikiagoak, baina Marotok egiten dituena da elikatu da uzet kontrako norabidean lan egin behar dela denontzako moduko denok abitzeko moduko jendarte bat egiteko.
Bueno, 3 minutu eskas geratzen dira tarte hau bukatzeko eta Markel azken galdera zuretzako, kasualitate informazioa, bueno, etengabe badugun gizarte batean bizi gara eta justu Aztikerrek bere txostena edo bere ikerketa Gipuzkoako Foru Aldundiako beto erranda bere ikerketa hori plazaratu eta uste dut urrengo egunean Arartekoak legebiltzarrean ohartarazpen bat egin zuen, politikaren aitzinean arrazakeriak gora egiten ari zela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan kasu honetan horren aurrean zer?
Bai, Amagoiak esan duen bezala, ez? Zorionez gaur gaurkoz oraindik ez dut esango arrazista ez zarela esatea politikoki zuzenean kokatzen zerela, baina igual arrazista zarela izatea bai kokatzen da gaur egun oraindik politikoki zuzena ez den esparru horretan, ez? Bai, Andres Maroto eta hauek hasi baldin badira berriro astintzen aipatu dugun guzti hau segurenik beraiek ere pertzepzio hori badutelako izango da, ez? Eta berriro diogu, segurenik pertzepzioak aldatu egiten zaizkigu garai aldakor hauetan inguruaren arabera eta ingurua azkar askoan ari zaigu aldatzen, egoera sozioekonomikoa guztiok ezagutzen dugu nolakoa den, eta horren arabera kokatzen gara gu ere bai jendartean. Orduan, nik uste hori aprobetsatzen ari direla, eta hori auspotu dezaketela, ez? Azkenan Arartekoak aipatzen dituen datu horien aurrean, depende zer jarrera hartzen duten instituzioak, auspotuko dute edo aurkako egingo dute. Eta bai, egia da, jendearekin hitz egiten duzunean, galdetzen diozunean, horrelako ikerketak planteatzen dituzunean, segurenik, porzentai oso handi batek bere politikoki zuzena denaren ikuspegi hori mai gaineratuko duela, eta Magoiak esan duen bezala, segurenik ere bai, bestelako joera batzuk edo aurkitu ditzazkegula, bere bizitza pribatuan edo aurkitzen direnean. Baina berriro diot, eta nik uste interesgarriena dela, zen nolako lanketa egin barko genuken, benetan datuak adierazten duten pertsepzio hori mantendu eta are hobetu alizateko. Ez? Eta esan duen oinarriak falta zaizkigu, oinarriak eraikitzen ari gera, eta premisa da oinarri nagusietako bat edo lehenetako bat ezagutza bera da. Ez? Ditugun iritzi eta uste guztiak uste direlako, eta ez egi maiz ezagutza falta bat dagoelako. Ez? Orduan behar beharrezkoa da gai hau landu alizateko, elkar ezagutza sustatuko duten espazio komunak sortzea, ez? Kultura arteko espazio komun horiek sortzea.
Ba, hori da bidea dudarik gabe. Entzun ditugu ameketako kanpaiak, gai honen inguruan, bueno, luz eta zabale aritzeko aukera izango dugu seguro bertze batean, Amagoia Mujika eta Markel Ormazabal, mila, mila esker gaur ere Info Zazpi irratian izateagatik.
Bai, zure, jo.
Ongi segi.